Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Russia imetuma makombora ya masafa marefu kufanya mashambulizi mapya kwenye maeneo mbalimbali ya Ukraine hivi leo na kuua watu wawili, huku pia wakiharibu makazi ya watu, wakati Ukraine ikifanya maadhimisho ya ukombozi wa Bucha kutoka mikononi mwa vikosi vya Kremlin. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Bucha ni mji wa karibu na Kiev na ni kielelezo cha ukatili uliofanywa na Russia tangu kushambulia taifa lake Februari mwaka wa 2022. Wakati akitoa hotuba rasmi mjini humo, Zelensky amesema hatutakubali hilo lisahulike, wakati akiapa kuwajibisha wale waliotekeleza ukatili dhidi ya mji huo. Wakati wa maadhimisho haya yakiendelea, rais wa Belarus Alexander Lukashenko amesema kwamba silaha za nyuklia za Russia zinaweza kurushiwa kutoka nchini mwake. Serikali ya Sudan imesema mapema leo kwamba takriban wachimba migodi 14 wamekufa baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka kaskazini mwa nchi. Tukio hilo limesemekana kutokea baada ya mlima unaozunguka mgodi huo wa Jabal al-Ama karibu na mpaka wa Misri kuporomoka Alhamisi jioni, kwa mujibu wa taarifa fupi kutoka kampuni ya madini ya Sudan. Wachimba migodi wengine 20 wamejeruhiwa na kupelekwa katika hospitali iliyopo karibu. Kulingana na ripoti iliyochapishwa Alhamisi na shirika la habari la serikali la SUNA, shughuli za uokozi za kuwatafuta watu waliokwama chini ya ardhi zinaendelea. Mashuhuda walionukuliwa na SUNA wamesema kwamba wachimba migodi walikuwa wakitumia mashini zenye nguvu kutafuta dhahabu ndani ya mgodi huo, ambazo zilisababisha kuporomoka. Vyanzo vya kiusalama vimetajwa na SUNA vikisema kwamba huenda kuna wafanyakazi waliokwama kwenye maji yaliyopo ndani ya mgodi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, vile vile kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Marekani Joe Biden leo ameutembelea mji wa Rolling Fork kule Mississippi ulioathiriwa vibaya na kimbunga, licha tishio la vibunga zaidi kupiga sehemu kubwa ya magharibi kati na kusini mwa Marekani. Kimbunga cha wiki iliyopita kiliharibu karibu nyumba 300 na biashara kwenye mji huo pamoja na mwingine wa karibu wa Silver City, na kuacha vifusi vilivyojaa mawe, mbao na vyuma vilivyovunjika. Idadi ya vifo kutokana na kimbunga hicho imefikia 21, wakati mtu mmoja akiripotiwa kufa kwenye jimbo jirani la Alabama. Biden anatarajiwa kutangaza kwamba serikali itagharimia shughuli za dharura jimboni humo kwa siku 30 zijazo, ikiwemo mishahara ya waokozi pamoja na wale wanaondoa vifusi. Biden na mke wake Jill Biden wamejionea wenyewe hasara iliyotokea pamoja na kukutana moja kwa moja na wamiliki wa nyumba zilizoharibika. Mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu ameelezea kukamatwa Machi 20 kwa mwanahabari wa kujitegemea Ifran Meraj kutokana na ushirikiano wake na kundi la kutetea haki za binadamu lenye makao yake Kashmir, kama tukio jingine kati ya mengi ya serikali ya India ya kuwakandamiza wanahabari pamoja na wanaharakati wanaofichua ukandamizaji kwenye eneo la Kashmir linalotawaliwa na India. Meraj alikamatwa mapema siku kadhaa zilizopita kutokana na idara ya ujasusi ya India kwa matuhuma za uhusiano wake na Jammu Kashmir Coalition of Civil Societies, ambako alitoa msaada wa kiutafiti. Idara za usalama zinahusisha shirika hilo na utoaji wa misaada kwa makundi ya kigaidi ya Kashmir. Kiongozi wa kundi hilo, Krunam Pavis, ameshikiliwa tangu Novemba 2021 kutokana na tuhuma zinazohusishwa na ugaidi. Meraj alikamatwa rasmi Machi 22 kwa tuhuma za kufadhili kundi la kigaidi. Na mashambulizi ya anga kutoka Israeli yameripotiwa kugonga vitongoji vya mji mkuu wa Syria wa Damascus mapema leo kwa siku ya pili mfululizo, wakati akiwa mshauri wa Iran, kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya Syria na Iran. Milipuko mikubwa imesikika usiku kucha kwenye mji huo sawa na ilivyokuwa jana Alhamisi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na hapo mpisha mwenzangu sasa BMJ Muridhi, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, tukichimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi hiki hii leo, ikiwa ni Ijumaa, tuko na meza ya waandishi ambapo waandishi mbalimbali wanazungumza kuhusu masuala ambayo yamegonga vichwa vya habari wiki hii, ikiwa ni pamoja na ziara ya makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris ambaye amefanya ziara hiyo barani Afrika, lakini kule nchini Tanzania ambako ndiko ameondoka hivi punde kuelekea Zambia, watu wanasemaje, baadhi ya wananchi wanasemaje kuhusu ziara yake?
Katika kusapoti miradi ya afya, miradi ya elimu na miradi mingine ikiwemo swala zima la uvuvi katika bahari kuu na swala zima la security katika mifumo ya teknolojia. Kwa hiyo kwa taifa kubwa kama ile ambalo limepiga hatua kutusapoti kwa kiwango hiki, kwetu sisi ni fahari.
Tutakuwa na hayo na mengine mengi, pamoja pia na taarifa kuhusu kuhusu rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kufunguliwa mashtaka katika mji wa New York hapa Marekani, ambayo ni moja ya mambo ambayo tutazungumzia, halikadhalika maandamano ambayo yamefanyika nchini Kenya wiki hii. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Basi tunakwenda moja kwa moja katika taarifa ambayo nimekuelezea. Kwanza niwatambulishe wageni wetu hivi leo. Ni waandishi habari wenzangu. Halifa Said ni mwandishi wa habari wa Radio Chanzo kule nchini Tanzania, na vile vile tuko naye mwandishi kutoka hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera, anajiunga nasi kutoka jimbo la Georgia katika mji wa Atlanta, na vile vile tuna mwandishi wa habari kutoka kule Kericho, Kenya, jina lake ni Clinton Omwange. Basi nawakaribisheni katika meza ya waandishi nyote watatu. Hebu mnijibu nisikie kwamba tuko pamoja sote.
Tuko pamoja.
Tuko pamoja.
Shukran sana. Na moja kwa moja na ningependa pia niwakumbushe tu kwamba hiki ni kikao cha waandishi, kwa hiyo tunazungumza kwa ujumla tu, sio maswali na majibu, lakini ni kwa ujumla wake. Mwandishi yeyote anaweza kuzungumzia swali lolote. Ingawa kwa sasa nimkaribishe Halifa Saidi, taarifa ambayo nimetanguliza nayo kuhusu makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris akitarajia kumaliza ziara yake katika bara la Afrika kesho kutwa Jumapili, wakati akiwa nchini Zambia, na ni ziara ambayo ni sehemu ya msukumo wa kidiplomasia wa Washington wa kuimarisha uhusiano na bara la Afrika ambako ushawishi wa China na Russia unazidi kuongezeka. Sasa wakati akiwa hapo Tanzania, Harris amefanya mazungumzo na rais wa nchi hiyo, Samia Suluhu Hassan, kama ambavyo tumekuwa tukiripoti katika, na kueleza vile watakuwa na ushirikiano katika nyanja mbalimbali ikiwemo biashara, mawasiliano, kwamba na pia Tanzania imepata msaada wa takriban dola milioni 560 kwa mwaka ujao wa fedha. Na nilikuwa nataja haya ndio nikukaribishe utueleze nini kikubwa ambacho kinaelezwa hasa na vyombo vya habari, ambapo wakati Kamala akiondoka hapo Dar es Salaam ameacha Tanzania.
Asante sana. Kusema kweli, ziara ya Mheshimiwa Kamala Harris imepokelewa kwa hisia tofauti hapa Tanzania. Na ukiachana na mapokeo ya kitaifa, ambapo tunaona kwamba ameonyesha dhamira yake ya kuisaidia Tanzania kwenye maeneo ya demokrasia, uchumi, masuala ya kiteknolojia, lakini pia kumekuwa na kwa Watanzania wengi, angalau wale ambao mimi nakutana nao, nazungumza nao, wamekuwa na mtazamo kidogo hasi, na naweza nikasema ni kwa sababu ni nyakati ambapo Mheshimiwa Kamala Harris amekuja Tanzania. Ni nyakati ambapo kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki kumekuwa na na hizi kelele za watu wa mapenzi ya jinsia moja. Tumeona kinachotokezea Uganda, tumeona kinachotokezea Kenya, tumeona na yeye mheshimiwa Kamala Harris alichokizungumza kule Ghana, kufuatia lile swala liliulizwa kuhusiana na hatua ya Uganda, bunge la Uganda kupitisha ule mswada. Kwa hiyo naweza nikasema majibu yake na msimamo wa serikali ya Marekani kwa ujumla kwenye suala hili la mapenzi ya jinsia moja, nikitumia neno la Kiingereza, ni kama vile ni suala ambalo lime overshadow au limefunika yale mengine mazuri ambayo mheshimiwa Kamala Harris ameyatambulisha kwa Watanzania. Na kulikuwa kuna shauku kubwa kusema kweli kutoka kwa miongoni mwa Watanzania wengi kuona kwamba kama hilo ni jambo ambalo Kamala Harris angelizungumzia, kwa sababu tunajua Tanzania pia nayo ina imepiga marufuku kisheria, ama tunasema imecriminalize mapenzi ya jinsia moja, na ina moja kati ya sheria kali kabisa kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki. Lakini imekuja katika wakati ambao pia kumekuwa kuna hatua serikali imekuwa ikichukua kuhusiana na kundi hilo la watu. Kwa watu walikuwa wanashauku sana kutaka kujua kwamba je, atazungumzia hili na hawa watazungumzia, na ni baadhi ya vitu ambavyo baadhi ya wadadisi wanaamini kwamba ndio iliwafanya mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye alikuwa mwenyeji wa mheshimiwa Kamala Harris, aliamua kutokuchukua maswali kutoka kwa waandishi wa habari pale Ikulu wakati walipokuwa wanalihutubia taifa. Na ukumbuke kwamba hii inakuja wakati ambapo hata ripoti ya haki za binadamu ya State Department ya Marekani, licha ya kusifu Tanzania kwa kiasi kikubwa kwamba imeimarika kwenye masuala ya demokrasia na haki za binadamu, lakini imezungumza wazi kabisa kwamba moja kati ya kundi ambalo linaendelea kuteswa au kunyanyasika kwa kiasi kikubwa sana ni kundi hili la watu kwenye hiyo jamii ya LGBTQ. Kwa hiyo nikirudi kwenye swali lako la msingi, ni kama vile kuna mgawanyiko kwa upande mmoja. Kwa upande wa ngazi ya kitaifa, watu wanasifu Tanzania imerudi kwenye ramani yake ya kidiplomasia ambayo ilikuwa imeondoka kipindi cha Rais hayati Magufuli. Wanasifu, wanapongeza hizo hatua. Mheshimiwa Kamala Harris amekutana na vijana wanaojihusisha na masuala ya kiteknolojia, gunduzi za kiteknolojia, ni kitu ambacho kimepokelewa vizuri. Lakini kwa Watanzania wengi walio wa kawaida wa huko chini, wao wameitafsiri tofauti.
Safi kabisa, nitarejea kwako baadaye tuendelee na gumzo hilo, lakini kwa sababu tuna mada kadhaa za kuzungumza sasa, nafikiri nimkaribishe Dr. Sadera. Dr. Timothy Sadera yuko hapa Marekani, kama nilivyoeleza wasikilizaji, katika jimbo la Georgia. Jopo la mahakama hapa mjini New York jana limepiga kura ya kumshtaki rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kwa shutuma za kihalifu kuhusiana na kumlipa mcheza filamu za ngono Mike O'Sullivan. Anaripoti kuhusu hatua hiyo ambayo ilichukuliwa katika yale ambayo alifanyika ama inaelezwa kwamba alifanya rais huyo wa zamani, na ni habari ambazo zimesikika jana jioni, zimegonga vichwa vya habari hapa na kwingineko duniani. Kuhusu hili, nafikiri moja kwa moja, Dr. Sadera, wasikilizaji kule wataka kujua ni hasa ilikuwaje tukafika hapo. Karibu Sadera.
Nashukuru kaka. Jambo hili la bwana Trump kufika mahakamani sio jambo la kwanza, na kama jinsi mambo yanavyojitokeza ni kwamba na wengi walisubiri ya kwamba atafikishwa mahakamani kwa sababu ya kule kutolipa kodi, kukiuka ulipaji wa kodi, na pia kuna makosa mengi ambayo ameshtakiwa kwayo. Kwa hivyo mambo haya yote yamepelekwa mahakamani na sasa hivi imeamuliwa ya kwamba anakosa. Kwa hivyo jambo hili kwa wengi ni mshtuko, lakini wengine wanasema hili ni jambo la kawaida tu. Kwa hivyo manake Trump ameshtakiwa mara nyingi, amepelekwa mahakamani, lakini sasa hivi wanasema hakuna aliye juu ya sheria, na jambo hili litaweza sana kuathiri mkakati wake wa kuweza kupigania urais kama jinsi amekuwa akisema. Manake sasa hili ni dosari la pili, na lakini lililopo ni kwamba amesema atafika mahakamani, lakini wengi wanachukulia tu ni mcheko. Huu ni mtindo tu wa kawaida, ambapo sasa mambo yataendelea kujitokeza zaidi.
Basi iwapo tutapata fursa nitauliza maswali mengine mawili, lakini kabla hata tujazungumza swala la tatu, Halifa, hii ni story kama nilivyosema ambayo nilikuwa naangalia mitandao ya kijamii mpaka hashtag zimemwagika chungu nzima na inafuatiliwa kwa maeneo tofauti tofauti ulimwenguni. Ningependa kujua labda hapo ulipo tu kwa kifupi, habari hii imepokelewaje na jumuiya ya upande huo? Hata kama ndio hivyo inatokea hapa Marekani, lakini Rais Trump ni mtu aliyejulikana kote duniani, hapo Tanzania wamepokea vipi habari hii?
Asante. So hapa Tanzania, kusema kweli, kama unavyofahamu, Marekani ni baba wa dunia. Kwa hiyo chochote kinachotokezea Marekani, hata kama ni jambo la kiloko kabisa, kama anaweza kutumia hilo neno, linaibua hisia kubwa dunia nzima. Kwa hiyo hata kwa Tanzania. Kwa hiyo kwa Tanzania pia wamefuatilia hilo suala la uamuzi wa kumshtaki rais mstaafu Donald Trump, lakini kwa huku wanaliangalia sana, naweza nikasema chanya, kwa mtazamo chanya, wengi wanaliangalia kama vile ni ukomavu wa taasisi za kidemokrasia za nchini Marekani. Na ukumbuke kwamba Tanzania haruhusiwi kumshtaki rais akiwa madarakani au hata akiwa ameondoka madarakani, na hiyo inakuja pia katikati ya vuguvugu la kudai katiba mpya, ikiwa moja kati ya vitu vinavyokuwa vinavyopigiwa chapuo ni kwamba kuwepo na uwajibikaji wa rais akiondoka madarakani, kwa sababu yeye kama binadamu mwingine anaweza akakosea na uwajibikaji ni muhimu. Kwa hiyo hivi vitu vyote vimegongana. Kwa hiyo Watanzania hususa ni wale ambao wanataka mabadiliko ya kikatiba, wanataka mabadiliko ya ya kidemokrasia, wanaangalia kwa shauku kubwa sana yanachotokezea Marekani. Wanawaza pengine na wao ipo siku rais wao ambaye anaweza akafanya makosa akiwa madarakani, anaweza akashtakiwa. Kwa hiyo kwa mtazamo kwa ujumla, si kwenye vyombo vya habari, kwa sababu vyombo vya habari vya kwetu sisi mara nyingi huwa vinatafsiri tu zile habari zinazochapwa na vyombo vya habari vya kimataifa, lakini tunaweza tukapima maoni ya Watanzania kwenye mitandao ya kijamii, na ndiko ambako mimi natolea hii tathmini kwamba Watanzania wengi walioelezea mtazamo wao, maoni yao kuhusiana na hatua hiyo ya Trump kushtakiwa, wanaona ni hatua nzuri na ni mfano mzuri wa kuigwa kwenye mataifa mengine, kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria na kila mtu anaweza akapigwa na mkono wa sheria.
Safi. Clinton Omwange, kabla hujatueleza kuhusu siku ya pili, na sijui nani simu yake ina kelele kweli hapo, naomba labda tafuta pahali ambapo ni patulivu. Imetulia sasa. Clinton Omwange, mwandishi habari, naomba utambulishe pia kituo chako vizuri, ndio wasikilizaji wapate kujua uko wapi hapo Kericho. Lakini ukizungumza, hata kabla hujatueleza kuhusu yaliyotokea kuhusu maandamano hapo Kenya, nitaka tu kwa chini ya dakika moja unambie ripoti hizi kuhusu Donald Trump kufunguliwa mashtaka hapa mjini New York, zimepokelewaje hapo na vyombo vya habari kwa kifupi?
Ni kweli vyombo vya habari hapa vinaripoti kwamba kufunguliwa kwake Donald Trump mashtaka hapo Marekani, wakisema kwamba labda ni vyema waweze wengine wakisema kwamba ni vyema waweze kuendelea mamlakani, wengine pia wakiwa na misimamo mbalimbali, lakini vyombo vya habari havijaweza kuripoti taarifa hizo kwa undani jinsi ambavyo inafaa kutakikana. Bwana Mridhi.
Safi kabisa. Clinton, tupe yale ambayo yameendelea hapo Kenya. Tunajua kwamba kwa wiki ya pili sasa kumekuwa na maandamano katika miji kadhaa hapo nchini ambayo yameitishwa na upinzani ukiongozwa na kinara wa chama cha ODM na mwanasiasa huyo wa upinzani wa muda mrefu Raila Odinga. Tumeona maandamano, tumeyaripoti wiki ya pili sasa, lakini ni kipi ambacho ni kipya katika maandamano yaliyofanyika wiki hii?
Yale ambayo yamejiri, Bwana Mridhi, ni kwamba kumekuwa na uharibifu wa mali, kumekuwa na pia kupoteza wapendwa, na vile vile kukua na vile kuharibiwa kwa mali ya wale viongozi wakuu katika serikali, akiwemo rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Mali yake aliweza kuharibiwa kule katika eneo la Northland katika kaunti ya Nairobi, na pia mali yake ni nyingine katika kaunti ya Narok, ambapo kuta zinazozunguka boma lake ziliweza kuharibiwa na vijana waliokuwa na amaki. Na vile vile sio kwa viongozi peke yao, kiongozi wa Azimio Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa upinzani, mali yake ambayo ni kampuni ya gesi ya Spectra inayopatikana katika kaunti ya Nairobi vile vile katika eneo la viwandani ikiweza kuharibiwa na vijana. Na vile vile katika upande wa serikali, afisi za chama cha UDA ziliweza kuharibiwa zikichomwa katika kaunti za Kisumu na kaunti ya Siaya Bwana Mrevi.
Shukrani sana Clinton, naomba usiondoke hapo, nirudi kwake Dr. Sadera. Dr. Sadera, nataka nikupeleke Afrika hata kabla hatujarejea tena hapa Marekani kuzungumzia mambo ya rais wa zamani Donald Trump. Swala hili la Kamala Harris kutembelea bara la Afrika. Umemsikia Khalifa akieleza yaliyokuwepo pale Tanzania. Lakini kabla ya Tanzania alikuwa kule nchini Ghana, na sasa ameelekea kule Zambia. Lakini kabla sija kuuliza swali, hebu tusikie hawa wasikilizaji ambao wamezungumza wakitokea Tanzania, yale ambayo wanaona kama ni muhimu kwa ziara ya Rais Samia, sio tu hapo Tanzania lakini bara la Afrika. Alafu nikuulize swali fupi tu.
Ni inaleta tija kubwa sana kwa sisi wananchi. Kwa mfano tumeona swala zima la viwanda ambayo itaenda kuja kutuinua, lakini pia tumeona swala zima la jinsi gani serikali ya Marekani imeweza kuleta fedha ambazo hizo fedha zitaenda kusaidia miradi ya serikali hii ya awamu ya sita na kuendelea. Kwa hiyo tunaona jinsi gani ajira imekuwa kipaumbele kupitia hii miradi. Tunaona Watanzania wengi wataenda kunufaika nayo, lakini pia tumeona swala zima la afya, tumepatiwa bilioni 3 kuweza kupambana na janga la Marburg
katika kusupport miradi ya afya, miradi ya elimu na miradi mingine ikiwemo swala zima la uvuvi katika bahari kuu na swala zima la security katika mifumo ya teknolojia. Sisi kwetu itakuwa ni tija na fahari kwa sababu tuko nyuma teknolojia, tunataka tuende mbele, tuendane na dunia. Kwa hiyo kwa taifa kubwa kama ile ambalo limepiga hatua kutusapoti kwa kiwango hiki, kwetu sisi ni fahari.
Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuhakikisha kwamba tunanufaika na fursa hii, lakini pia kuwepo na mfumo mzuri wenye kusimamia mapato ambayo yanapatikana kwenye maeneo haya, kwa sababu lengo, tatizo limekuwa kubwa, sio hawa wahisani, wala tatizo sio haya makampuni yanayokuja. Tatizo linakuwepo kwenye mifumo ambayo inakusanya fedha kupitia maeneo haya, kwamba ni mifumo ambayo inakuwa na loopholes nyingi, inakuwa na matobotobo mengi ambayo inapelekea kwamba pesa nyingi inapotea.
Dr. Sadera, nilitaka nikuulize swali kama ambaye wewe ni mwandishi wa kutoka pande hii ya Marekani, kwa na sio tu kumhusu Kamala Harris makamu rais, lakini pia viongozi wote ambao wamekuwa wakienda barani Afrika mwaka huu tangu tulipokuwa na mkutano wa rais wa Marekani Joe Biden na viongozi wa nchi na serikali bara la Afrika mwezi Desemba mwaka jana. Kitu ambacho kinazungumzwa sana wakati wanafanya ziara hizi ni ushawishi wa China na Russia, na tumelizungumza kwa kirefu, lakini nataka ueleze wasikilizaji kwa upande wa vyombo vya habari hapa, vinaangaliaje ziara kama hizi zinapofanyika katika bara la Afrika, ziara za viongozi waandamizi katika serikali ya Joe Biden.
Ziara kama hizi zina umuhimu sana katika kuendeleza ule uchumi wa nchi na pia uelewano kati ya mataifa mbalimbali. Lakini kinachoonekana ni kwamba viongozi hao wanapozuru nchi za Kiafrika wanazuru wakiwa na kusudi. Kwa maana yake tunamwona Kamala Harris yuko kule Tanzania, akaenda pia nchi hizo zingine kama vile Ghana, lakini kule kumpokea wanampokea kwa njia nzuri sana, wanafurahia kumuona, wanafurahia kuona kwamba kweli wanadhaminiwa, wanajali. Lakini kilichopo ni kwamba nyuma yake kuna ile kueneza ama kuna kule kueneza mambo haya mengine wanasema ya kwamba haki za kibinadamu ambayo ni kinyume cha maadili ya Kiafrika. Kwa hivyo mambo haya yote japokuwa yanakuja na misaada, lakini pale ni kama pale kumtupia kuku ama kumtupia ndege maharage ama mahindi ndiposa uweze kumshika. Kwa hivyo jambo hili linakuja kwa upande mwingine linapokelewa kwa usawa, lakini kwa upande ule mwingine itakuwa ni kama kule Kenya. Baada ya Biden kwenda kule, tunaona kwamba msaada uliletwa, lakini hatimaye tunasikia kwamba hali ya hawa ambao wanataka wane watu wa jinsia tofauti na jinsia moja waweze kuona. Kwa hivyo mambo kama yale yanakuja sasa wazi kwa wazi ya kwamba ikiwa misaada ndio hiyo sisi hatuitaki. Kwa hivyo jambo hili linaonekana kwamba laingia pole pole na linasupportiwa kwa nguvu sana. Kwa hivyo ninaona ya kwamba tunapoangalia nchi za Kiafrika zinajifunza na mambo ya hapa. Kuna mambo mengine ambayo yanaweza yakaja yakatokea mazito.
Dr. Sadera, uko na dakika moja, muda unakimbia kweli hapa studio jameni. Lakini ndivyo hivyo, wanasema ajua haliwezi kumsubiri hata mfalme, lazima litue. Kwa dakika moja, nini kitarajiwe wiki ijayo, siku ya Jumanne, wakati ambapo inaelezwa na vyombo vingi vya habari hapa Marekani kwamba Donald Trump huenda akajiwasilisha ili kukabiliwa na kesi hii kule New York?
Linalotarajiwa ni kuona kwamba kweli kama atafika, manake mawakili wake leo hii wanasema ya kwamba haitawezekana, na kama atafika pale itakuwa tu ni kicheko kufanya utaratibu. Lakini Jumatatu anafikiwa afike mahali ambapo tunaita arraignment, kufika pale kotini ndipo aweze kutajiwa mashtaka yake. Lakini wanachokusema ya kwamba ni kwamba hataweza kutiwa pingu. Wengi wanataka kuona je, atatiwa pingu ama atafunguliwa mashtaka ya aina gani. Lakini kwa mambo haya yote, siasa ni mchongoma, kwa hivyo kupanda rahisi, kushuka ni ngoma. Kwa hivyo naona hapa sasa bwana Trump ana mikakati, ana mbinu, na mawakili wake bado wanasema ya kwamba hana kosa. Lakini sasa serikali itadhibitisha kwamba, serikali ya New York inadhibitisha kwamba ana kosa. Kwa hivyo haya mawili yataangaziwa sana, na pia tunatarajia wale wapiga bao wenzake wataanza kupiga kelele na kusema si kweli, si kweli. Na tukumbuke kwamba kuna mambo ya bunduki sasa hivi. Kuna mauaji mengi yametokea. Kwa hivyo jambo lile linampa bwana Trump wale wasupporta wake wengi sana, wanasema lazima bunduki ziwepo. Rais Biden pia atakuwa anasema utupunguze. Kwa hivyo mambo haya yatajitokeza siku ya Jumatatu.
Shukran sana Dr. Sadera. Kwa dakika moja, Clinton Omwange, nini kitarajiwe Jumatatu? Nimemsikia Raila Odinga, kiongozi wa upinzani, hapo akisema ndio maandamano yatakuwa the mother of all protests, manake makubwa zaidi. Dakika moja, Clinton.
Ni kweli leo Raila akizungumza katika eneo la Nyanza amesema kwamba Jumatatu kutakuwa na maandamano ambayo hajawahi sikiwa katika tangu walipoanza haya maandamano yao. Na vile vile vigogoenza katika muungano huo wa Azimio walisema kwamba waliwaomba wananchi waweze kujitokeza kwa wingi mnamo hapo siku ya Jumatatu, wakisema kwamba wataweza kuwafikia yale ambayo wanalenga kuwafikia. Lakini sasa sisi bado hatujui, nikidhani kwamba lile ambalo wangependa kuliafikia ni ile azma yao, wakisema kwamba walikuwa waandamane hadi katika ikulu ya rais, lakini hadi hivi sasa hawajaweza kubahatika. Nadhani hilo ndio wanaweza kuliafikia, lakini haitakuwa rahisi bwana Mrithi.
Safi kabisa. Khalifa, sekunde 30, ziara ya mke kunradhi, ziara ya makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris akitua kule Zambia, kuna kipi ambacho kinatarajiwa huko? 30 seconds.
Okay, nadhani kwa ujumla tukichukulia ya ile ya Ghana ya hapa Tanzania, kwenda pale Zambia, tukumbuke pia kwamba kumekuwa na huu mkutano wa demokrasia umefanyika nadhani kwa siku mbili. Kwa vyote hivi ukivichukua kwa pamoja, unaweza kusema kwamba katikati ya ushindani unaoendelea wa kiufuasi kati ya Marekani, China na Urusi. Unaweza kusema kwamba Marekani imejizatiti kuhakikisha kwamba maeneo ambayo wao wanayaona kama ni ya kwao kiushawishi hayachukuliwi na hawa wapinzani wao China na Urusi.
Asante sana Khalifa Saidi, mwandishi wa habari wa Radio Chanzo kule Tanzania, Timothy Sadera, mwandishi kutoka Atlanta, Georgia, mwandishi wa kujitegemea, na Clinton Omwange, pia mwandishi wa habari kutoka kule Kericho nchini Kenya, walikuwa ni wageni wetu katika meza ya waandishi. Shukrani sana msikilizaji kwa kutusikiliza. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, na wageni nawatakieni weekend njema isiyo na bugdha.